Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K, emisije u kojoj zajedno preslušavamo muziku nastalu tokom 2000-ih godina. U svakoj od emisija slušamo po jedan album iz tog perioda, dok su žanrovi zaista raznovrsni. Za danas sam vam pripremila malo dubstepa i UK garaža, a slušat ćemo jednog londonskog producenta čije umetničko ime je Burial i njegov drugi studijski album Untrue. Ovaj album izdat je 2007. godine od strane izdavačke kuće Hyperdub, a Burial je prvi muzičar sa kojim je ova kuća sarađivala, a kasnije su važili za jednu od najuticajnijih underground izdavačkih kuća iz tog perioda. Mi se vraćamo na album Untrue, koji je ovaj producent napravio koristeći audio software SoundForge. Pokušao je da napravi nešto u čemu se reflektuje njegov muzički ukus uz neku dozu realnosti, realnog života, sa čime drugi ljudi mogu da se poistovete. Prelazimo na muziku, slušamo Burial i Untrue.
Y2K. Year 2K.
Okay, now let's just.
Yeah.
just all clips together. Y2K. Year 2K.
A hardcore. He's not setting out to hurt people. He's got a lot of love in him. So, you know, for his mum, his brother, his girlfriend, he actually, I think, wants to do the right thing. So it's more a question of willpower, self-discipline, circumstances.
But it would be good.
Y2K. Year 2K.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma Untrue. Burial je jedan od cenjenih umetnika UK garage scene iz 2000-ih godina. Ovaj album bio je nominovan za Mercury Prize, a Pitchfork muzički magazin ga je opisao kao najznačajniji album elektronske muzike do sada u ovom veku. Nastao je nakon uspešnog debi albuma ovog producenta koji se takođe zove Burial, a ovaj album dobio je i dosta pozitivnih kritika i zauzima mesta na mnogim top listama žanrova koji se bave dubstep i UK garage muzikom. Slušamo album Untrue.
And
wrong. Because you lie.
Oh. Y2K. Year 2K. Y2K. Year 2K.
Oh.
Year 2K.
July.
Year 2K.
See ya.
Overnight, right?
Y2K.